Já jsem byl taky trochu v šoku, že vás bude tolik. Taky jsem čekal, že to bude trochu interaktivnější. Přesto, než začnu mluvit, rád bych se zeptal, kdybyste za tu hodinu měli odcházet a byli spokojení s tím, co tady budu říkat, na co byste chtěli získat odpověď? Co vás zajímá na financích, tváří v tvář financím jako muže? S čím se potýkáte tady? Zkuste mi říct pár věcí. Nebo co byste se rádi dozvěděli? Jestli půjde koruna nahoru. Zatím myslím, že ano. Naše určitě koruna. Jaké bude euro, no tak to asi nejsem úplně expert v téhle oblasti. Jak hospodařit s penězi? Takže všichni ve financích jste dobrými hospodáři, jste štědří, manželky vás chválí za to, jakým způsobem vedete i rodinné finance. Kdo má rozhodovat o financích? Manželství každý za svoje, zajímavý názor. Ještě nějaký biblicky podložený názor. Prosím? Názor svobodného, ano. Neznalost neomlouvá. Ale... Já osobně věřím, že finance a to, jakou roli hrají v našem životě, je nesmírně důležité. Žijeme v konzumní společnosti, která si váží peněz svého životního stylu, standardu více než čehokoliv jiného. Na začátku ledna, někde druhý týden, jsem právě byl v Anglii a večer mi zavolala manželka, že jsme přišli o miminko, které jsme čekali, že zemřelo a musela jít na operaci na výškrab. A ležela tam se dvěma ženami, jedna byla maminka ve stejné situaci, které ten plod zemřel, a druhá byla dívka, která šla na potrat, která si to dítě nechala vzít. Bylo jí 22, studovala, její přítel tam byl s ní, byl naprosto zdrcen tím jejím rozhodnutím a nevěděl, co má dělat. Rozhodla se proto, protože měla jiné priority. Měla priority svou kariéru, svůj život, své peníze. A v takové společnosti žijeme. Od roku 90 nebo 89 takových 850 tisíc potratů tady proběhlo. Takže vidíme, jaké priority jsou kolem nás, jak jako církev budeme jiní. Jaké priority odrážejí naše finance. To, kam dáváme, to, co je pro nás důležité. Já bych přečetl jeden příběh z Matoušova evangelia. Bohatý mladík. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: mistře, co dobrého mám dělat, abych získal život, věčný život? On mu řekl: proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která. Ježíš odpověděl: nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit. Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: to jsem všecko dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tak bych se vás zeptal, co si myslíte o tom mladíkovi, jaká byla ta jeho reakce? Přirozená. Ještě někdo má nějakou jinou reakci? Nebo jak byste zareagovali vy? Prosím? Nejste tak bohatí, abyste mohli prodat všechno, co máte. Aha, zajímavé. No, my máme tendenci, že jo, jako křesťané, prostě říct, no jo, to je pohán, jo, to je prostě, to je neznaboh, prostě není ochoten prodat všechno, co má a jako následovat Krista, teď to je to nejlepší, co mohl udělat. Co my, jako, co já? My se díváme na svrchu, na ty farizeje a na ty ostatní jako, a sami si neuvědomujeme, jak bychom reagovali sami. Ta reakce, která řekla ano, byla to přirozená reakce, je dost pravdivá. Většina z nás si tohleto uvnitř myslí. Ano, tohle je přirozená reakce. Ale Vladek tady citoval skutky o tom, jak první církev prodávala majetek, dávala, nikdo netrpěl nouzí. Co se stalo? Že to najednou nebyl problém. Co myslíte? Změna priorit? Jak se stane taková změna priorit, aby lidé prodávali majetek? Byly historické podmínky? Jaký historické podmínky? Jo, měli průšvih v Jeruzalémě. hodně lidí uvěřilo a proto měli velký průšvih a proto byli ochotní se všeho vzdát. Já nevím, jestli průšvihy lidi skutečně motivují, aby se všeho vzdali, nebo aby byli ochotní se všeho vzdát, ale možná, že ano. Co myslíte, co se v těch lidech změnilo? Já myslím, že ten bohatý mladík jako chtěl následovat Krista, chtěl prostě získat život věčný, chtěl získat to, co Kristus kázal. Změnil se vztah k těm penězům. Srdce se změnilo těch lidí. Kristus se změnil. Vztah ke Kristu se změnil. Duch svatý. V tom bohatém mladíku nebyl Duch svatý. Ano, opravdu si myslím, že nějak vylitím Ducha svatého a to, že se změnila přirozenost učedníků, v tu Kristovu přirozenost, se stalo něco výjimečného, že byla nějak zlomená i ta moc peněz. Moc toho, jak nad nimi ty peníze vládly. Že Kristus, tam, kde je Kristus, tak že ti lidé dokázali vládnout nad těmi penězi a i dobře je spravovat. Nedá se to naučit nějakými příručkami, nějakými metodami. Člověk, který má Krista v sobě, který chodí duchem, tak má i moc nad penězi. Možná se to nezdá, ale podle písmem je to tak. Ale pojďme tedy dál. Jsem si připravoval takovou prezentaci, nevěděl jsem úplně, jaké složení lidí tu bude. Samozřejmě ohledně financí mají různí muži různé potřeby, různé otázky. Kazatelé mají jiné otázky o financích, než jaksi normální členové sboru. Myslel jsem, že tady bude většina lidí spíše otců, rodin. A proto jsem si připravil něco, co se týká vedení financí v křesťanských rodinách, práci s rozpočtem a nějakých základních principů toho, co věřím, že je dobré, abychom u financí věděli. Proč se vůbec zabývat tou otázkou rodinných financí a práce s rozpočtem? Rozpočty je vůbec práce s financemi a to, jakým způsobem s nimi zacházet, což není úplně snadná záležitost, jak jsem ukazoval na tom příkladu i té dívky. Ale ani v křesťanském prostoru to zdaleka není tak jednoduché. Jde o to, že to, jak budeme zacházet s financemi, je otázka i výchovy ke správcovství toho, co nám bylo svěřeno, boží zdrojů a výchovy k odpovědnosti. Protože, jak Ježíš říká, kde je váš poklad, tam je bude i vaše srdce. Co jsou naše priority, co jsou naše hodnoty. To se většinou odrazí i na tom, jakým způsobem zacházíme s financemi. Nevím, jestli to je jaký dotaz. Láska k lidem, v jakém smyslu? V jaké souvislosti k tomu? Samozřejmě láska k Bohu je to nejpodstatnější, ale věřím, že i to, jakým způsobem se zabýváme těmi financemi, je také důležité. Finanční zdraví křesťanských rodin je faktorem jejich stability a stability sboru a církve. Je to také jistota v manželství. Pokud jsou finance rozvráceny, pokud finance nikdo neřídí, pokud protékají, pokud je rodina v dluzích nebo se dostává do obtíží, neumí vyjít třeba s málem, je to obtížné. Pokud finance nejsou pod kontrolou Ducha svatého, tak dochází velice často i k velké nejednotě v manželství. Nevím, jaké máte s tím zkušenosti, ale peníze v mnohem právě se týkají moci, rozhodování, priorit toho, kam se věci budou dávat a jak se s nimi bude nakládat. A pokud není jednota v otázce financí v rodinách, často je to velký, velký důvod k neschodám. Fungování rodinných financí je také předpokladem štědrosti. Rodiny, které budou v problémech, které nebudou umět s financemi nakládat, těžko budou štědří i navenek k druhým. A to není jenom o financích, ale i o pohostinnosti, o tom, jak dávají vůbec druhým lidem. Protože pokud člověk nezvládá svoje finance, často se řeší a je koncentrován na svoje problémy, spíše než na druhé a na to, jak žehnat druhým. Také rodiny a jejich finance jsou a budou pod rostoucím tlakem prostředí. A to se týká jak těch, kdo třeba se jim nedostávají finance, tak těch, co jich mají přebytek. Často to nejdražší, co teď v současnosti máme, nejsou peníze, ale je to čas. Mnozí lidé, mnozí muži obětují své rodiny na oltář práci a zaměstnání a nedokáží si často stanovit ty priority tak, aby rodina nestrádala. A ten tlak prostředí bude, o tom ještě budu mluvit, ale je veliký na jejich zadlužování. Víte, všude spotřebitelské úvěry, to všecko nás ovlivňuje a tím se budeme zabývat. Věřím, že také finance jsou důležitou stránkou přípravy na manželství, výchovy dětí, jak zacházet s penězi. To je prostě nedílná součást. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale prostě pokud lidé vstupující do manželství nevědí, jak spravovat své finance, co je priorita v té věci, pokud i děti si neváží peněz, nedokáží ocenit jejich hodnotu, tak je velice těžké je potom vést k nějaké odpovědnosti. Ale myslím, že jako křesťané můžeme být taky svědectvím a prakticky pomoci nevěřícím. Je mnoho lidí, kteří se dostávají do dluhů a budou se dostávat. Bude to čím dál obtížnější, protože tady to možná ještě tak nepřichází, ale máme za minulý rok asi 120 000 exekucí a to většinou na obyčejné lidi, kteří se dostali svojí neopatrností do dluhů. A v tomhle věřím, že bychom jako křesťané měli být velmi obezřetní a opatrní a nezadlužovat se zcela lehko vážně. A dokonce věřím, že by se církev měla postavit i proti tomu trendu zadlužování, zvláště domácností. Je to velké pokušení a mnoho ekonomik je taženo právě zadlužováním domácností a zadlužováním lidí. Bůh, pokud se podíváte na izraelskou společnost, byl velice, velice zřetelný ohledně zadlužování. Také proto měl léto milostivé, proto tam byly instituce, které zamezovaly dlouhodobému zadlužování lidí, protože dluhy do velké míry mohou zničit vztahy v té společnosti. Mohou zničit celé rodiny, mohou lidi přivést do vážných psychických problémů. A už se to děje. Už psychiatrické léčebny jsou plné lidí, kteří mají syndrom dlužníka. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale je to jedna z nejobvyklejších věcí, které se teď dějí. Lidé si půjčují na to, aby mohli splácet jiné dluhy. Lžou, skrývají se. Souvisí to i s gamblerstvím a s podobnými věcmi, které jsou velmi efektivní na zadlužování lidí a na ničení. Je to další satanova věc, kterou používá i vůči církvi. Ale často jsou lidé, kteří máte ve svých sborech, kteří třeba uvěří jako narkomané, bezdomovci, nebo lidé, kteří jsou z složitých sociálních podmínek, často neumí hospodařit s penězi, nebo jsou v dluzích, které jsou strukturální, zvláště u narkomanů, kteří nemohou často nebo nemohli si platit sociální zabezpečení zdravotní. A vy jim můžete pomoci, jakým způsobem hospodařit s financemi, jak si udělat rozpočet, jakým způsobem pracovat s tím, na co se vydávají peníze, sledovat ty věci. I tam je možnost veliké služby, pokud takovým lidem máte přístup a pokud takovým lidem sloužíte. Jak jsem řekl, to, jak nakládat s penězi, je jeden z nejobtížnějších úkolů, kterému lidé čelí. A nebají přitom adekvátní podpora vyučování. Kdo z vás slyšel vyučování o penězích v posledním roce? O tom, jak nakládat s financemi? A tam tři lidé, dobré, z 230. Je to, zdá se, takové nepodstatné, jako ty finance jsou takové, se jich štítíme v církvi, to takové, většinou ty kasičky také na ty sbírky jsou zabudované tam vzadu vždycky u těch dveří, aby nikdo neviděl, že někdo dává. Nevím, jestli si to všimli v kostelích, je to tak často, ale přitom to, že lidé dávali z toho spodu své práce, bylo naprosto ústřední součástí bohoslužby ve Starém zákoně. Že lidé dávali oběť z toho, uctívali Boha tím z plodu své práce. My se za to stydíme, ale tam to byl ústřední součást bohoslužby. Jak jsem říkal, finanční problémy mohou mít nesmírně vážné důsledky, proto je potřeba jim předcházet. Takže nějaké principy. Já věřím, že principy nejsou všecko. Prostě pokud nebudeme žít duchem, chodit duchem podle Boží vůle, žádné principy nám nepomohou. Můžeme si udělat metodu, principy, hranice a mohou nějak fungovat, ale my z toho nebudeme mít radost, splnost Boží a bude to pro nás břemeno. Kdežto pokud k těm věcem přistupujeme tak, jak chce Bůh, že se v těch věcech i správcovství, v těch všech věcí máme radovat. Máme z nich brát požehnání, klid a pokoj v rodině, ve sboru, v těch věcech, tak nám i ty principy, i ty věci, které věřím, že Bůh stanovil, mohou být požehnání. Takže nějaké předpoklady požehnání. Jak jsem říkal, pokud nebudeme poslouchat Hospodina, možná budeme mít velké peníze. vyděláme spoustu peněz na nějakých třeba letadlech, pyramidách, se to rozmáhá i v církvi, že lidé se do čeho takového zapojí a pak ve sboru lákají lidi na takovéhle programy, které jsou nabité všelijakou pozitivním myšlením a tím, jak vydělávat víc peněz a sám sebe rozvíjet a ponehnálu se začnete všímat, že do toho vtahují další a další lidi. Pyramidy to jsou většinou nějaký prodejci, kteří prodávají nějaké produkty například, jo, a víceméně ty z toho, že získají nějakých dalších třeba 10, kteří prodávají znovu to též a oni potom žijí z toho, z nějakého procenta třeba příjmu těch lidí, který třeba Amway nebo takové Herbalife a takovýhle věci. Je to velice veliké lákadlo pro mnohé křesťany, asi není jich tak málo, kteří tohle to dělají. A věřím, že to je velice škodlivá věc, teda mimochodem, když už se o tom zmiňuji, protože zatím je veliký duchovní vliv. Hodnot, kterým se těm lidem jaksi vkládají do hlavy, je to skutečně velice silný, jaksi mamon, touha po úspěchu, štěstí, rozvíjení mý schopností a přitom získávání financí víceméně skrze závislost druhých lidí, což je, že ty lidé nemají svobodu z toho utéct si často, investovali do toho obrovské peníze a vázou další a další lidi. A vysávají je. Má to potenciálně veliký negativní dopad na vztahy v církvi nebo vůbec na vztahy těch lidí s dalšími lidmi. To je jenom na okraj. Jenom na okraj, ale věřím, že to je také nějaké nebezpečí. Ale říkám, poslušnost Bohu, Deuteronom 28, to jsou ty požehnání, prokletí. Myslím, i když je to starozákonní záležitost, prostě nemůžeme čekat, že budeme skutečně se radovat a mít naplnění z toho, co máme, a z toho, co dáváme, pokud nebudeme poslušní Bohu. Máme tady velké podnikatele a nevěřící často na ně nadávají, to jsou ty zločinci a zloději a zavřít je a prostě tak v mých rozhovorech tak s nevěřícím je to velice obvyklé, zavřít je prostě a já se jich vždycky ptám a myslíte, že ty lidé jsou šťastní skutečně, že skutečně jsou plní, že skutečně si užívají to, co mají a to, co mohou dávat druhým. Velice málo z nich jsou velice osamělí často. A neříkám, že všichni bohatí, ale jde o to, jestli člověk žije s Bohem nebo ne a jestli může být požehnáním pro druhé i s tím, co má. A často čím více máte, tím větší odpovědnost taky na vás leží. Další takový princip je štědrost a víra v otázce financí. To je takový verš 2. Korinským, 2 verše, které mluví o štědrosti Boží k nám. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Bůh má plnou moc rozhojnit při vás každý dar své štědrosti, abyste vždycky ve všem měli úplný dostatek a ještě měli úplnou hojnost pro každé dobré dílo. To je docela brutálně nabitý verš. Verš ujištěním toho, že se o nás skutečně Bůh stará. A myslím, že Ježíš, tak jak vyučuje, tak ukazoval na to, že máme být dobrý správci toho, co máme, co je nám svěřeno, jaké hřivny jsou nám svěřeny, ale také se nemáme starat v tom smyslu mít ty starosti, táhnout to z vlastních sil o tom, co, jak se zabezpečit, jak prostě říká, nemějte starost o to, co budete jíst a co budete pít, čím se budete oblékat. Je potřeba mít i víru. Víru, že Bůh zaopatřuje, že to není jenom na nás, že to není na nás, že můžeme spoléhat i na našeho Otce, který se o nás pečuje, ale přesto být aktivní a hledat, kde a co nám bylo svěřeno. Ale i štědrost je něco, co je mocnou zbraní proti penězům a jejich moci. Víte, že Ježíš mluví o mamonu a moci peněz relativně výrazně. Vůbec o penězích se v Novém zákoně mluví hodně. Opravdu to, že se nekáže na peníze a o penězích je neadekvátní k tomu, jak moc se o nich mluví v Novém zákoně. Já nejsem žádný specialista, ani nejsem ekonom, ani nejsem nic takového, ale skutečně tahle ta moc peněz a když mluví Ježíš o těch dvou pánech, mamonu nebo Bohu, víte, že to je velmi silné. A štědrost je věc, která jedna z mála podle mě vám může pomoci nebo i znakem toho, že jste zlomili tu moc peněz ve vašem životě. Pokud jste štědří, a to neznamená jenom finančně, ale celým svým životem vůči druhým, vůči své ženě, vůči svým přátelům, vůči nevěřícím, které zvete, jste pohostinní, jestli jste štědrý vůči božímu dílu a prostě dalším věcem. To znamená, že jste svobodní. A nejen, že jste štědří, protože musíte, protože je to někde napsáno, ale jste štědrý, protože vám to dělá potěšení. Radostného dárce miluje Bůh. To je to Ježíšovo kritérium. Radost, kterou v tom máte. Ne to, jestli jste splnili nějakou povinnost, jestli jste udělali dost, jestli jste dali ten desátek přesně z hrubého nebo z čistého, ale jestli máte radost z toho, že jste požehnáním a že dáváte. Život bez dluhů, o tom jsem trošku mluvil. Celá oblast dluhů je v Bibli řešena velice systematicky, zvláště ve Starém zákoně. A je to velmi vážná věc v božích očích. I to, že Ježíš říká, pokud někomu půjčujete, buďte připraveni, nebo půjčujte tomu, kdo vám nemůže vrátit. Velmi zvláštní slovo, nevím, kdo z vás se nad tím někdy pozastavil, ale přesně to vyjadřuje to, jaký je boží pohled na vůbec zadlužování. Samozřejmě ty potřeby mohly být a lidé se dostávali do situací, kdy nebylo co jíst, byla neúroda, bylo sucho. A byli ti, kdo mali měli, tak byli povoláni k tomu, aby půjčili tomu, kdo nemá. Kdo nemůže přežít, byla to pomoc bližnímu především. Nebyl to zadlužování se pro zisk toho, kdo půjčuje. Proto, aby na tom druhém vydělal, ale byla to především to, aby ten člověk pomohl bližnímu a proto měl být připraven ten dluh odpustit, vymazat, pokud ten člověk nebude moci splatit. A i kdyby nemohl splatit, tak tam byla pojistka léta milostivého. A nebo vrácení jeho země a výrobních prostředků, vlastně, které měl, aby mohl přežít, nebo aby ta rodina nebyla zadlužena třeba na 2 a 3 generace dál. Tyhle ty instituty byly velice moudře nastaveny v Bibli. Ale my jsme je opustili často. Žijeme ve společnosti, která je zalužena na dluzích, která je zalužena na úroku. 300 let už to funguje. A nebudem zacházet do detailů, ale věřím, že třeba i ekonomická krize ve 30. letech byla z ekonomických důvodů založena právě na úrokové ekonomice a na tom, že žijeme v ekonomickém systému založeném na dluhu. Ale právě v otázce dluhu je potřeba být velice moudří jako křesťané, umět rozlišovat věci zbytné a nezbytné, zvláště u mladých rodin. Pokud si koupí víc dřív televizi než pračku, je to špatně. Asi všichni víme proč, ale jsou tady celá škála půjček toho, co se na nás valí. Od finančních ústavů, rodičů, příbuzných, kredity, kontokorenty, úvěrové karty, nákupy na splátky, leasing. Aby se u toho trošku zastavil, finanční ústavy skutečně nejsou charitativní organizace, je potřeba si to uvědomit, finanční ústavy na vás chtějí vydělat. Tudíž to mají velice dobře spočítané a je to skutečně zisk, o kterým jim jde. Takže je potřeba být velice opatrný v této věci. Jsou půjčky od rodičů, příbuzných a známých. Já věřím, že přirozená podpora z nějaké širší rodiny je něco, co je biblické a co je v tom modelu boží rodiny toho, jak vidí i rodinu Pán Bůh. Ale je samozřejmě otázka, že ty finance mohou být nástrojem jisté moci, vlivu, zvláště tam, kde nedošlo třeba k oddělení těch muže a ženy od těch jejich dřívějších rodin, tak často je to takové citlivé, jak to nastavit ve financích i vůči rodičům a zda se tím něco nekupuje. Pokud ne, je možné v tom najít nějakou rovnováhu. Kredity, kontokorenty, nákupy na splátky, úvěrové karty. Jsou to produkty, které na vás se budou valit, které se valí a které zvlášť pro lidi, kteří nemají nebo kteří mají problémy finanční, jsou nezaměstnaní například a chtějí si něco koupit. Ty lákadla a sny, které jsou před lidmi, tak jsou velice mocné. Takže je potřeba v tom být velice obezřetný. Pokud máte kontokorent, to je, že můžete čerpat více, než máte na účtu, buďte velice obezřetní. Tam, kde lidé další mzdou, třeba kterou mají, splácejí dluh, jako který mají dlouhodobě, vlastně z toho kontokorentu a vlastně vytloukají klín klínem a je to nějaká spirála, tak už je to špatně. Je to už otázka pastorační, je to otázka podle mě vážná a je potřeba vést ty lidi k tomu, aby se těch dluhů co nejdříve zbavili, aby třeba i ten kontokorent zavřeli, což je neobvyklé. Většina bank ani nemá formuláře na, to, na tuto věc, abyste chtěli zavřít konto Corent. Jsme zjistili někteří lidé u nás ze sboru, když to chtěli udělat, že na to neměli ani banket. Takže to bylo takové veselé, ale protože prostě už se tak žije. Žije se na dluh. Je potřeba v tomhle tom být obezřetní. Spotřebitelské úvěry, zvláště jako pokud ty věci skutečně nepotřebujete, je lepší hospodařit, spořit na tu věc, vědět, jestli ji skutečně potřebuji a pak si ji koupit, než se zadlužovat, pokud nejsem schopen to rychle splatit. A i tak bych byl opatrný. Myslím, že to je otázka i nějaké disciplíny toho skutečně, jestli dokážeme žít s tím, co máme. A jestli dokážeme být spokojení často s tím, na co máme. Nebo jestli žijeme tím, co ještě nemáme a co bychom ještě chtěli. Říkám, bude to tlak, buďte připraveni na to. Nevím, jak do velké míry to je tady mezi vámi, ale bývá to problém. Leasing, velice výhodné často pro podnikatele, zdá se, ale i tam jsou případy, kde je potřeba být velice opatrný, zvláště u automobilů. Víte, že jsou lidé, kteří prostě splácí to auto 3-4 roky, půl roku předtím, než ho splatí, jim ho někdo ukradne. Všechny finance z pojistky jdou majiteli, který je leasingová společnost, a těm lidem zůstane jenom oči pro pláč. Je to prostě další věc, kdy ta leasingová společnost většinou nenese téměř žádné riziko a vy nesete všechna rizika, což Bůh ve starém zákoně považuje za hazard, což považuje za nebiblické. Nebo nebiblické, nedobré. Hypotéka je zvláštní druh dluhu, se kterým se, myslím, dá nějakým způsobem souhlasit, právě protože nežijeme v nějaké ideální společnosti, kde bychom všichni mohli mít nějakou jistotu té země, která třeba Izraelci měli, té půdy, která jim byla rozdělena. Je to místo prostě, kde můžeme žít, a hypotéka je jediný dluh půjčky, který se liší od všech ostatních, protože když si koupíte nějaký byt, tak okamžitě neztratí hodnotu, jako všechno ostatní. Když si koupíte auto, počítač, myčku, všecko, tak vám okamžitě ta cena toho klesne. Ten byt je něco, co má trvalější hodnotu, většinou spíš růstovou, a co je nezbytnou věcí pro život. Je to střecha nad hlavou a tam je potřeba se moudře o tom vlastně rozhodovat. Investice, správné investice. Do čeho ty finance dáváme? Do čeho jak investujete? Do Biblí? Výtečná investice. Skutečně je otázka, jakým způsobem vaše finance a to, do čeho je dáváte, odrážejí to, že hledáte Boží království. Do misie. Jak podporujete svůj sbor, podporujete misii. Jak myslíte, ale i také na budoucnost svoji, na důchod, spoření, vzdělání, třeba svých dětí. To všecko nějak odráží vaše priority. Často nejsme v té situaci, že bychom mohli moc ušetřit. Často je to tak, že prostě jako jsme rádi, že vyjdeme s těmi financemi, ale i přesto i tam se dá s těmi věcmi pracovat. Říkám, člověk nemusí mít mnoho a přesto může být štědrý, a často ti nejpohostinnější a nejštědřejší lidé jsou ti, kteří toho příliš nemají. Správná investice je podle mě i investice do toho, jak investujeme sami do sebe, zda jsme pracovití nebo líní, i to bude mít velký dopad na to, jak na tom budeme finančně. Tohle je trochu kontroverzní věc, když o tom někdy mluvím, správné nastavení odpovědností a rolí v rodině vůči financím. I ty otázky tady na to takové byly, jak, kdo má vládnout těmi financemi. Je to muž, nebo je to žena, mám ji odevzdat celou tu výplatu a pak nazdar, starej se, hospodař. Já osobně věřím, že vzhledem tomu, že muž je hlavou rodiny, tak nese odpovědnost, a tudíž nese odpovědnost i za vážná rozhodnutí, která se právě týkají financí a peněz. Tím, jak jsem řekl, že peníze jsou moc, nesou nějakou známku moci, je potřeba, aby byl muž ten, kdo dbá na ty finance. Nemusí dělat všechno, nemusí hospodařit se všemi položkami toho rozpočtu a financí, ale on by měl být tím, kdo je tou vůdčí, ani ne tak despotickou silou, která rozhoduje o všem, proto jsem tady napsal i partnerskou schodu, ale kdo bude ten aktivní, kdo bude ten, kdo bude mít přehled, kdo bude v situaci, kdy bude potřeba udělat nějaké rozhodnutí o tom, na co se bude spořit, na co se dají ty a ty finance, kolik se může dát na jídlo. a našel shodu s partnerkou v rodině, aby byla jednota, aby nebylo rozdělení, to je, že se budou hádat, ty si ten a ty jsi to rozhodl tak, aniž bych já o tom věděla. Věřím, že žena je pomoc rovná, že bychom měli hledat jednotu i v téhle věci. Ale pokud bude muž pasivní v téhle věci, bude ty věci přebírat žena, bude přebírat odpovědnost, pravomoc, rozhodnutí. A mužům se to pak často nelíbí, ale ani těm ženám se to nakonec nelíbí, aspoň podle mé zkušenosti. Já jsem sám velmi pronásledovaný muž v této oblasti, protože moje žena je účetní, ekonomka a já jsem intelektuál takový, bohužel. Takže pro mě vzít odpovědnost za finance a za rozpočty a za takové věci bylo nesmírně náročné. Ale je to k dobrému, je to ku pokoji a jednotě v tom manželství. Vím, že jsou rodiny, kde jsou třeba oddělené rozpočty, kde mají, nebo účty, že třeba manželka i manžel mají svoje účty a hospodaří se svými penězi. Nepovažuji to za dobré. Myslím si, že to působí rozdělení, hádky o to, kdo co bude platit, jak to bude platit, kdo za co je zodpovědný. Věřím, že rodina je od toho jedna, aby mohla hospodařit společně, aby mohla vysílat impulzy k dětem, na co se dávají finance, aby bylo to prostor jednoty i radosti v tom, že mohou společně dávat. Myslím si, že finance jsou velmi důležitým prvkem toho, co a jak funguje manželství a jak se ty lidé dokážou shodnout. Takže jak vládnout nad penězi? Takové principy, ty musíš vládnout, vy musíte vládnout nad penězi, ne peníze nad vámi. To je tak většinou, že my přineseme výplatu a teď to buď to dáme manželce, nebo to nějak se to máme v těch peněžence a najednou teď týden před tou výplatou další nějak už jako nevíme, kam se ty finance vypařily, jako, že někam protekly a teď jako kam, jako, co se s nimi stalo. To je velice obvyklé. Prostě netušíme, jako kam ty peníze zmizely. Mysleli jsme, že máme dost, ale prostě netušíme. To je potřeba nějak změnit. Potřeba hlídat finanční toky. Jsme zodpovědní hospodinu za to, co a jak využíváme. Jak využíváme jeho zdroje. Pokud prostě nevíme, tak nejsme dobří hospodáři. Nevíme, co se s tím stalo. Takže je potřeba trošku hlídat to, kam naše finance jdou. Můžeme si plánovat i rozpočet. Není to naprosto nezbytné, ale přinejmenším bychom měli vidět, kam peníze jdou, co bychom chtěli uspořit a jestli máme nějaké rezervy. O tom ještě budu mluvit. Správcovství. Vláda nad penězi znamená i správcovství, je to součást rodinného prostředí. Výchovy, jak jsem o tom mluvil. Nějaké jednoty v manželství, ale výchovy dětí. Víte, že děti už vyrůstají v prostředí, kde všechno mohou mít hned. Všechno chtějí mít hned. Chtějí mít hned tuhletu hračku a tohleto a támhleto. A žijeme v takové společnosti, která má velká očekávání, velké sny, životní styl. A celou církev třeba ve Spojených státech už jako drtí tenhle ten životní styl. Manželé, aby udrželi ten standard, který byl zvyklý za jejich rodičů, aby měli dům na předměstí a ty dvě auta, tak musí mít 4 zaměstnání například. Mají 4 zaměstnání, pracují dlouho, aby zaplatili tu hypotéku. Jejich děti samozřejmě prostě nemají své rodiče potom, uchylují se k drogám, samozřejmě odcházejí z církve, ničí to církev. Možná, že ještě tam nejsme, ale je to riziko. Vláda nad penězi, také, co je císařovo císaři, vztah ke státu, jestli jsme moudří v tom, jak zacházíme s financemi od státu, daně, jak platíme, také přídavky, zda si je vybíráme, zda maximalizujeme i svoje příjmy, zda si můžeme například, můžeme si i snížit základ daně vlastně i o 10% nebo až 10% příjmů nebo darů, které jsme dali. Prostě můžeme si snížit, takže můžete požádat své kazatele, aby vám vydali potvrzení a ty finance můžete zase dál dát, nemusíte nechávat státu. I to je, myslím, součást toho moudrého vládnutí nad penězmi. Ale také, co je Božího Bohu. Priority našich financí, tady je takový citát, Šeková knížka je teologický dokument od Billyho Grahama. Je to opět o tom, co a jak se odráží v našich financích. Teď je trošku něco o rozpočtu. Pokud byste si chtěli ty finance skutečně nějak hlídat, je dobré si nějaký rozpočet udělat. Vidět, kolik utrácím, na co chci spořit, jaké výdaje mám, na co, jaké příjmy mám. A takže velice stručně, nemusíte to dělat tak, jak je to tady naznačeno, je to jenom spíš to, jak o tom uvažovat. Ale co umožňují ty rozpočty? Umožňují zlepšit finanční situaci rodiny, víc, méně penězi. Po případě je nutným předpokladem řešení zadlužení rodiny. Pokud je vaše rodina v dluzích a pokud to má nějaké řešení, pokud máte práci často, nebo i když jste třeba nezaměstnaní a dostanete se do finančních tísně, je potřeba si ten rozpočet udělat. Je potřeba nad tím strávit ten čas a rozmyslet se, jak dál. Také rozpočet umožňuje sledovat životní styl. Výdaje zda odpovídají našim příjmům, nebo zda si žijeme nad poměry. Umožňuje nějaký přesný přehled o finanční situaci rodiny. Zjistit, kde jsou rezervy, přebytky, zda můžeme ušetřit nebo snížit náklady, nebo zase maximalizovat příjmy. Zda se můžeme vidět ty priority, zda utrácíme více na kino a na chození, nevím, do hospod asi ne, ale nevím, jak je to tady, ale v mnoha rodinách prostě jsou to obrovské částky, které očerpává hospoda nebo jiné věci. A zda je možný změnit naše priority tak, abychom to odráželo to, co chceme. Takže rozpočet, podmínky a předpoklady toho, abyste takový rozpočet mohli mít, sledovat příjmy a výdaje. Také ochota přijmout tuhle oblast jako výzvu k růstu, k dospělosti v Kristu, jako křesťany, že je ta oblast financí něco, co chcete vzít vážně jako správci těch božích věcí, a protože bez toho se to velice těžko dělá, protože ta potřebuje nějakou disciplínu a nějakou, samozřejmě je to nějaká časový náklad, který do toho dáte. A jak jsem řekl, ideální je partnerská shoda, porozumění v tom, že oba dva chcete ty finance sledovat a že chcete s nimi pracovat a chcete vidět, jak se Bůh na to může oslavit. Není to jenom o tom, že budete sledovat každou korunu a obracet jí v ruce a tak, ale můžete jenom vidět, jaké je asi přehled těch financí, můžete očekávat s vírou, že Bůh dá víc a většinou dá, tak podle mých zkušeností, a můžete kreativně v těch věcech pracovat. Takže jak ho vytvořit? Takový praktická věc, pokud co chcete pro rodinu, svolat všechny členy rodiny, kteří mají peníze, disponují, a rozhodnout se sledovat všechny jejich výdaje po dobu nejméně jednoho měsíce. Kompletní pohled na tu výdajovou stránku získáte tak za rok, protože samozřejmě ty výdaje různě kolísají, ale aspoň ten měsíc by byl dobrý, abyste viděli, co a jak. A pak sepsat si ty změny, sepsat si ty věci, za které jste utratili, a ten seznam by měl být nějak úplný. Proto je dobrý třeba těm utrácejícím pořídit nějaký notýsek, aby si to pamatovali, nebo alespoň schraňovat doklady od těch věcí. Je potřeba si sepsat seznam těch výdajů plateb, které odvádíte pravidelně, jednou měsíčně nebo čtvrtletně a ročně, a započítat je do toho rozpočtu měsíčního nějakým poměrem k 1:12, pokud je to ročně, nebo 1:3, pokud je to čtvrtletně, a abyste mohli si udělat obraz o těch výdajích na ten měsíc a co přesně tam musíte mít. Je dobré také pro i optimální partnerskou schodu a pokoj v rodině, abyste si udělali nějaké rezervy, pokud máte možnost, pokud ten plat to alespoň trošku dovolí, pro příležitosti, jako jsou Vánoce, svátky, narozeniny, dovolená, opravy auta, návštěvy zubaře. To jsou nesmírně náročné finanční věci a pokud vás to zaskočí, často to nedělá dobrotu. Manželka najednou nemá co na jídlo, protože vám upadl výfuk a musíte to zaplatit, a nebo vás začne bolet zub a prostě ten nový můstek stojí ty 4 000, 5, já nevím. Vánoce, svátky také často jsou velkým nárokem na finance. Je dobré na to spořit, i dovolená. Manželka, když ví, jako že chcete jít na dovolenou a že na to myslíte a začnete spořit už ten rok třeba nebo půl rok předtím, abyste alespoň nějakou věci mohli dopřát společně, věřte, že to je pro ní docela velkým povzbuzením, když vy sami přijdete a řeknete ano, jako myslím na to a je to pro mě důležitý a chtěl bych v tom termínu třeba jet a musíme uspořit tolik a tolik peněz. Podle mě je to docela dobré a ty ženy mají rádi tu jistotu často v této oblasti. Takže je potřeba možná si udělat ten rozpočet nebo ten přehled podle nějakých kritérií, podle toho, zda máte nějaké nutné a pravidelné platby, které odvádíte třeba inkasem, nebo variabilní každodenní platby, nějaké investice, které chcete udělat, na co spořit, máte nějaké také ty příjmy, zda jsou pravidelné nebo jednorázové, tam se dá. Tady je takový přehled toho, toho rodinného rozpočtu. Máte nějaké zdroje příjmů, výdajů, máte mzdy, sociální příjmy, jiné nějaké trvalé příjmy, dary od příbuzných, zisky, dividendy, nevím, co máte všecko, zdroje výdajů, máte nějakou tu střechu nad hlavou, to jsou všechny ty energie, o tom ještě ukážu. Střecha nad hlavou, máte tu nájemné, ale energie, plyn, vodné, stočné, odpady, telefon, pojištění, garáže, pozemky, zahrádka, to všecko něco stojí. Existenční potřeby, to projdu velice rychle. To jsou všechny ty kategorie, do kterých se ten rozpočet dá rozdělit a s kterými se dá pracovat. Máte jídlo, jsou rodiny, moje švagrová svého času, která je svobodná, svého času projedla asi 3 500 měsíčně. Když si to začala sledovat, tak zjistila, že to je naprosto děsivé. To většinou stačí i na takovou 3členou, 4členou rodinu. Ona je nevěřící teda, ale už se umoudřila trochu, ale dá se kreativně pracovat i s těmi, a zvláště na jídle se dá ušetřit, pokud se vám nedostává. Takže tady jsou další, máte tu kapesné pro děti, školní potřeby, kroužky, cesty, benzín a takové věci. Investice zacílené na bydlení, například stavební spoření, důchod. Investice dlouhodobé, co patří pánu, považuji desátky za dobrou investici, takže a rád je platím. Sbírky také mám v rozpočtu, kolik bychom chtěli dát navíc. A třeba na auto chcete spořit, nějaké pojištění životní. Pak jsou různé krátkodobé věci, na které můžete spořit. Oblečení, obuv pro děti, dovolená, lékař, televize, když tu nedoporučuji. A další věci. Je možné potom projít ty položky toho se svými dětmi a partnery, zkontrolovat, zda skutečně jsou kompletní. No a pak vám vyjde, kolik toho utratíte za ten měsíc a kolik máte příjmy a pak to srovnáte. Zjistíte, že buď to máte přebytek a je to OK a můžete se rozhodnout, co s tím udělat, jestli... Prosím? A nebo jste v dluhu, nebo prostě žijete nad to, co vyděláte a s tím je možné něco dělat, možné se modlit, možné hledat to, jak ty příjmy navýšit, možné jak snížit některé výdaje, jak to řešit. Vůbec se za to modlit, pokud je to jak z těch věcech dál. A upravit ten rozpočet podle toho, aby to odpovídalo. Takže pokud vidíte, že projíte moc a nemáte na to, tak je potřeba si třeba udělat obálku, do které si ty finance dáte a říct ano, chceme víc s tím, je to možné, je to reálné. Samozřejmě nemůžete dát manželce 200, abyste žili na měsíc, prostě to by musela chodit žebrat a to prostě samozřejmě není dobré správcovství, ale můžete být kreativní v tom, jak s jednotlivými těmi položkami pracovat. Můžete, pokud děti jsou, mohou přispět do toho rozpočtu nějakými brigádami, pokud jsou starší, prostě aby viděli, že ano, tak a tak na tom jsme, to a to mohou přispět. To je naprosto legitimní. Je možné si vytvořit nějaký roční plán, i když to není naprosto nezbytné, a sledovat jeho plnění. My ho doma máme, ale to je trošku úchylka mé manželky, ale já vám ten plán potom ukážu, ten roční plán, ale v zásadě jde o to, že nějak za ten rok vidíte, kolik chcete, jo? Kolik potřebujete ušetřit na Vánoce, kolik potřebujete ušetřit na dovolenou, kolik chcete ušetřit na autě, jak na tom asi budete. Ten roční plán je takový trošku komplexnější věc, ale není to naprosto nezbytné. Myslím si, že v mnoha většinách rodinách stačí, pokud máte nějaký základní přehled o výdajích a příjmech té rodiny a vidíte, na co chcete spořit a kreativně pracujete s jednotlivými položkami toho rozpočtu. To je, že máte nějaké obálky na ty věci například. Jsou různé způsoby, jak tohle dělat. Pokud máte dluhy, pokuste se najít způsob, jak je co nejrychleji splatit. Věřím, že to je důležitá věc. Já sám nerad mám dluhy a věřím, že to není dobré z těch důvodů, které jsem uváděl. Jaká jsou úskalí na cestě? Kouzlo reklamy. Myslím vás, všechny ty akce. impulzivní nakupování, to všecko, co vám nabourá, jako to, že jste se nějak rozhodli s něčím, jste tím bombardováni do vašich schránek, do všeho, je potřeba v tom být obezřetný a opravdu kupovat to, co potřebujete, nebo víte, že spotřebujete. Jo, to je, že můžete nakoupit víc pracího prášku, pokud víte, že ho spotřebujete v nějaké době. Jo, ale prostě pokud vidíte, že ta vrtačka skutečně je tak strašně výhodná ze těch 5000, tak jakože to zlevnili z těch 12, no tak jako pokud už jednu máte, jako možná starší, ale tak je otázka, jestli do toho jít. A u podobných věcí je to tak, jako je mnoho věcí, které máme a které nepotřebujeme tedy. Tlaky v rodině, pokud je tam neshoda veliká v těch financích, pokud prostě se na tom neshodnete, na tom, že chcete, aby ta věc byla pro vás požehnáním v té rodině, bude těžké z toho v tom obstát, to sledovat, držet to v rukou nějak. U té nezávislosti jsou oblasti, které odčerpávají finance, aniž byste o tom automaticky věděli. Samozřejmě nebude tady si nikdo, kdo by chodil do nevěstinců nebo hrál na automatech nebo tak, ale jsou takové věci, kterým třeba věnujeme víc peněz, než by bylo záhodno. Jsou to naše třeba některé koníčky, které mohou být velice nákladné a odčerpají finance na rodinu, které potřebují. U mě taková utajená závislost byly antikvariáty a nákup knih, protože prostě takže jsem, když jsem zjistil, kolik utrácím na knihy, tak jsem to musel prostě omezit a bylo to k dobrému. Prostě jsou to různé věci, které prostě nám mohou ty finance odčerpávat. Ztráta motivace, nedůslednost, především muži. Je to problém naší aktivity a vůbec myslím, že pasivita nás mužů v mnoha oblastech, to, že přijdeme domů a dáme se nohy nahoru a ženo, starej se, obsluhuj, nebo prostě pasivita ve výchově dětí a přístupu k dětem a v kvalitním čase, který strávíme se svými dětmi, ale i pasivita ve financích, že je docela nabíle dní i v církvi, že opravdu ty věci odevzdáme, necháme, ať se o to stará někdo jiný a my prostě jsme udělali svoje, že jsme to vydělali a ženo, starej se, že to je riziko. Prostě pokud chcete ty finance skutečně brát vážně, tak je potřeba něco dělat i se svojí pasivitou a skutečně i nějak před Bohem to řešit. Protože věřím, že tohle to je něco, co mnoha manželství drtí. Sebezabezpečování, úskalí na cestě. I to, že budete vládnout nad financemi, může znamenat, že si z toho uděláte modlu. Teď prostě všecko je na mě, všecko si zabezpečím, naplánuju, všechno budu vidět a sledovat a to prostě také není dobře. Prostě pak jsou lidé, kteří jsou úplně posedlí jako tímhletím a nedokáží si užít a radovat a jít s manželkou na večeři a koupit jí nějaký parfém nebo něco, co mohou, protože prostě jsou tak svázaný tím. Prostě je potřeba taky se radovat, umět si to užít a prostě i ty věci, jako je rozpočet, nepovažovat za něco, kam teda se musím vejít a pokud teda ty věci nemám, tak z toho musím být na prášky, ale přistupovat k tomu s vírou a s očekáváním od Hospodina. Ne lehkovážně, ale s vírou, protože Bůh může udělat mnohem víc, než co si představujeme. Tohle to je takový ukázka našeho rozpočtu, ale já vám, vy jste viděli, že nekecám, tak vám ukážu, jak vypadá náš rozpočet rodinný. I vidíte nějaké výdaje, to je opravdu roční rozpočet, tady máte měsíce nahoře na té horní straně, tady máte nějaké nutné platby, vidíte, první jsou desátky, jsou sbírky, pak jsou nějaké věci, vidíte, připojištění, daně, nějaké separé daně, asi to jsou, no to jsou prostě pevné, pak jsou variabilní platby, jídlo, drogerie, vidíte, to jsou ty kategorie, o kterých jsem mluvil, nějaké ostatní položky, na které spoříme, dovolená, byt, nějaký boiler, chceme opravy auta, auto, nějaké další investice do auta, kolik spoříme. A tady máme nějaké příjmy, takže vidíte, kolik vydělávám čistého, což opravdu není zas mnoho na Prahu, kde máte 10 000 za 2 plus 1 pro nájem bytu. Takže takhle asi vypadá takový ten roční rozpočet, takhle kdybychom to udělali až doprava, tak tady máme součty všech těch oblastech, kolik asi za ten rok vlastně do těch věcí dáme. A pak máme na každý měsíc takové kolonky, kde máme, kolik bylo v rozpočtu, kolik jsme už zaplatili v těch oblastech, a jaký je rozdíl mezi tím, co jsme si plánovali a kolik jsme zaplatili. Takže na sbírkách ještě dlužíme 300, tady vidíte tento měsíc. a takhle to máme i u všech ostatních věcí, takže máme přehled i jak jsme na tom ohledně toho rozpočtu. Ale říkám, to je trošku úchylka, úchylka mé ženy, ale jsem rád, že mi může být v tom pomocí a že mám takový nástroj, že to můžeme sledovat a můžeme spořit. Takže otázky a odpovědi, bylo toho asi hodně, ale jestli máte nějaké otázky, ano?
Půjčka a sbor.
Otázka, půjčka a sbor. Já osobně jsem v tom velmi opatrný. Myslím si, že zvláště pokud se týká staveb, jako stavby vůbec, třeba nových modliteben a tak, je v tom potřeba samozřejmě být moudrý. Jako je možné se zadlužit asi v téhle oblasti, ale je tam potřeba opravdu shoda v tom sboru, podle mě, a podpora od těch lidí. I například závazek toho, že skutečně budou dávat, že to berou vážně, aby to prostě nebylo rozhodnutí pár lidí, zvláště pokud se týká o milionové částky a veliké částky. Prostě i tam to může být otázka víry, ale osobně mám mnohem raději, pokud je to možné řešit nějakým jiným způsobem. Pokud se lidi vedou k větší obětavosti například a mohou se naspořit finance k větší nebo za kratší dobu z vlastních zdrojů, nebo pokud je to pokryto přinejmenším růstem toho sboru, že opravdu, že vidí, že ten růst v tom sboru je a že prostě ty finanční prostředky na tyhle ty projekty třeba veliké, že jsou. Spíš bych vedl jako sbory i k tomu, to je vůbec celá oblast správcovství ve sboru a výchovy ke štědrosti, na to má Aliance třeba i jako úplně separé programy nebo separé dokumenty a tam je potřeba jako dlouhodobě vést lidi spíš ke štědrosti a k dávání a k tomu k transparentnosti, k tomu, jak se zachází se sběrnými financemi, aby věděli, na co jsou ty finance, co stojí, kolik stojí služba mládeži, služba seniorům, kolik diakonie, jaké mají rozpočty ty jednotlivé věci a oni pak mnohem lépe budou ty věci podporovat, protože uvidí, že všechno něco stojí, že to nezaplatí někdo někde, ale že to jsou i jejich věci, které si platí. To považuji za mnohem důležitější a pak věřím, že ten potenciál církve ke štědrosti a sboru je mnohem vyšší. Ale musí se k tomu dbát věci a ty peníze sami se nesmí považovat za něco nečistého. A pokud se zadlužuje ten sbor nějakou velkou hypotékou například a ty lidé dávají málo, nedávají desátky, nebo což nepovažuji za prostě novozákonní nutnost, ale za výsadu a za radost, tak je to napováženou. Jo? Prostě to není to otázka tak nebo tak principu, ale je to otázka ano a vychází to ze štědrosti nebo srdce, anebo to vychází jako z toho, že máme nějaké plány, ale lidé skutečně nemají štědré srdce. Další dotazy. Aha, zlaté pravidlo, kdo se spokojí s tím, co má, může mít i bohatství, nebo má. Myslím si, že ta spokojenost s tím, co máme vůbec, jakože je velkou hodnotou jako v současné situaci, kdy lidé jsou nespokojení s tím, co mají. Jako permanentně nespokojení a permanentně jsme masírovaní tím, že musíme získat něco, abychom byli šťastní. Ten nejlepší mobil a tu poslední televizi a ten a vyvážní prostředek a prostě ten a ten pořad musíme vidět, abychom byli v obraze. Permanentně jsme v tom tlaku, že nejsme šťastní, že nejste šťastní, až si koupíte ten náš produkt. Prostě a přitom to štěstí, vnitřní štěstí se neměří těmi penězi. Já když jsem se ptal teď na aliančním týdnu modliteb na shromáždění modlitevní mládeže, jsem měl mluvit o chudých lidech a o chudobě, tak mi jeden kazatel se mě ptal, bratře, ale o čem budeš mluvit? My tady skoro chudé nemáme, jako v Čechách. A samozřejmě byl to Pražák, ale je to prostě pomílený druh chudoby. Já jsem mu říkal, dobře, a kdo je podle vás bohatý? Jsem se jich ptal. Kdo je podle vás bohatý? Jako v božích očích, kdo je bohatý? Kdo má poklad v nebi? A co to prakticky znamená? Co je pro Boha důležitého? Je pro Boha důležitější, kolik máme? Zda máme 6 000 nebo 50 plat? Důležité je především, jako jak bohaté máme vztahy s lidmi. Samozřejmě, že ty finance a to materiální je důležité, ale ta chudoba po božích očích zdaleka neznamená ta chudoba materiální. Chudoba vztahová, chudoba lidí, kteří nemají rodiče, sirotci, nebo jsou sami, jsou vězni, nebo lidé nemocní AIDS, nebo další, kteří nemají vztahy. To jsou ty nejchudší v té naší společnosti a byli i v té starozákonní. Jsou to si sirotci a vdovy a cizinci, kteří neměli z čeho žít a neměli ty vztahy, neměli tu podporu, kterou měli všichni ostatní. Proto se jich Bůh zastává. Bohu záleží mnohem více na kvalitě vztahu v té společnosti, než na jaké její HDP. A když porovnáte tímto způsobem země, jak si země na světě, víte, existuje už celý obor ekonomie, která se říká ekonomie štěstí, která zkoumá, jaká je závislost mezi materiálním bohatstvím té země a subjektivním pocitem štěstí těch lidí. A když to srovnáte, tak Velká Británie je zhruba na stejné úrovni jako Bangladéš. Ty lidé mají mnohem míň, ale jsou subjektivně stejně šťastní. Kromě toho, teda, že jim tam lifrujeme ty filmy, které jim to štěstí ničí. Prostě to spokojenost a ten vliv, který jako i my máme mít, je na kvalitu vztahů v té společnosti především. Kvalitu v našich sborech, kvalitu v našich městech, v naší zemi. A v tom jsme velice chudá země. Jedna z nejchudších. To je podle mě měřítko chudoby. Není to primárně ta materiální věc. Jenže to v těch reklamách nenajdeme. Ještě nějaký dotaz k financím. Pomohlo to někomu k nějakým otázkám, že jste jich moc neměli na začátku? Nevím, jestli jste čekali něco jiného. Nemáte nějaké dotazy, něco se vám nelíbilo, třeba můžete jít nějakou kritiku. Ve sborech je to tak, že často jsme káže se o financích, když je nějaká finanční potřeba. Prostě potřebujeme opravit tu střechu, tak bratře kazateli staršovstvo nakáže, ano, kaž o desácích, ať jsou lidé štědří. Což je špatně, protože je to věc, která by se měla dělat celý rok, nějak na ní dbát. A dbát na to, že když se je nějaké zborová rada třeba, kde se mluví o těch financích, aby lidé věděli, ano, tolik a tolik je rozpočet, tolik a tolik potřebujeme, tolik a tolik má kazatel, aby se nezávidělo, že má víc, tolik a tolik je na službu, plní to ty a ty potřeby. A vidíte, lidé, potřebujeme, chcete tyto služby, chcete mít tyto věci ve sboru, ano, je potřeba být štědrý a dávat. A nejen, že je potřeba, ale můžete se v tom radovat, může to být něco, co je vaše, co vy sami dáváte, aby lidé měli srdce u toho, co se dělá a co dělá církev. Není to jenom o desácích. Pokud je to jenom o desácích, je to často o povinnostech, o pravidlech, musíte dávat. Ale tohle to není ten prvotní boží záměr, řekl bych, pro finance. Tak já se pomodlím na závěr, jestli nemáte už žádný dotaz. Hospodine, tak ty jsi nás stvořil, abychom spravovali tuto zemi a panovali nad ní. Pane, my se často té vlády a správy vzdáváme ve prospěch často našich žen, někdy i toho zlého, který panuje nad tím, co nám patří a co přitom, nebo co jsi nám svěřil a co přitom patří tobě. Prosím tě, Bože, i za nás muže, kteří jsme tady, abychom v tom obstáli a byli aktivní. Abychom hledali pomoc a radost od tebe i v téhle oblasti financí. Aby to nebyla věc nečistá, ale věc uctívání, oběti, radosti a dávání ze štědrosti, opravdu, kterou si nás obdařil. Pane, kež jsme opravdu štědrého srdce. A protože radostné dárce opravdu ty miluješ a chceme takovými být. Prosím tě, Bože, i za to, až se vrátíme k našim manželkám a ženám, tak abychom mohli přinést i to, že třeba chceme v téhle oblasti nějakou změnu a chceme, aby ta jednota a porozumění i rozhodování v těch věcech byla podle tvé vůle. Aby tahle věc byla požehnáním a pro pokoj v našich manželstvích a rodinách. Prosím tě, Bože, za naše sbory, za to, aby štědrost lidí opravdu byla znamením toho, že moc peněz v našich životech byla zlomena, že máme Ducha Svatého, že jsi změnila naše srdce, že je pohostinnost a štědrost finanční i časová, Pane, mezi rodinami, mezi prostě lidmi v našich sborech, ale i vůči těm, kdo tě neznají. Pane, abychom nebyli jen vůči těm, kdo nám může odplatit, ale i vůči těm, kdo takové hodnoty nezdílí. Prosím, Pane, kež jsme v tomhle světlem a pomocí těm, kdo potřebují i v oblasti finance naší pomoc. Amen.